Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada zdravnikom naložila delo, ki ga morajo opravljati med stavko. Fides in Zdravniška zbornica Slovenije menita, da so zahteve vlade nezakonite.
Umar nekoliko poslabšal letošnjo napoved rasti BDP.
SDS za nujno sejo parlamentarnega odbora na temo položaja upokojencev.
Jutri bo začela delovati neodvisna komisija za zaščito mladoletnih v cerkvi.
Vreme, danes še oblačno, jutri deževno.
Dobro večer in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, je v izjavi dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel.
Gre za storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, storitve za vse ranljive skupine, na primer invalide, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljne zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih.
V zdravniškem sindikatu Fides menijo, da je določanje obsega zdravstvenih storitev z odlokom, ki ga je danes sprejela vlada, nezakonito. Opozarjajo, da se z njim posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke, ter da ni pravne podlage, na kateri bi vlada z odlokom določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa. Podobnega mnenja so tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, kjer še opozarjajo, da nikakršen odlok ne more nadomestiti 1200 zdravnikov, kolikor jih v Sloveniji manjka, da bi dosegli njihovo povprečno število v Evropski uniji. Medtem pa jutri začnejo veljati umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Tisti, ki so soglasje umaknili, bodo tedensko delali do največ 48 ur. V mnogih zdravstvenih ustanovah je pričakovati vsaj delno reorganizacijo dela. Urad za makroekonomske analize in razvoj za letos napoveduje 2,4-odstotno rast slovenskega BDP. To je 0,4 odstotne točke manj od pričakovanj septembra lani. Govori direktorica Umarja Maja Bednaš.
24 smo vstopili z optimizmom, ampak so razmere še negotove in okrevanje počasno. To bo zlasti veljalo za prvo četrtletje. Nekoliko nižja rast, kot smo pričakovali spomlada jeseni. To pomeni višja rast kot lani, kar je razlika glede na našo jesensko napoved, je predvsem izvozni sektor. Zaradi nižje rasti tujega povpraševanja je tudi rast izvoza nižja.
Napoved gospodarske rasti za leto 2025 je Umar ohranil pri 2,5%, v letu 2026 pa pričakuje 2,6% rast. Inflacija se bo večino leta umirjala, a nato spet nekoliko zvišala. Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo, na kateri nameravajo vlado pozvati k izpolnitvi obljub za izboljšanje položaja upokojencev. Ko so sporočili iz največje opozicijske stranke, sta se po skoraj dveh letih vladanja Gibanja Svoboda, SD in Levice, finančni in socialni položaj upokojencev drastično poslabšala, tudi zaradi neizpolnjevanja zavez, ki so jih koalicijske stranke dale upokojencem. Vlada oziroma koalicija se sicer hvali s podatkom o zgodovinskem dvigu pokojnin, zamolčala pa je pomembno dejstvo, da je ta posledica zakonske obveze, ki določa formulo za izračun redne uskladitve pokojnin. V SDS še menijo, da zaradi drastičnih podražitev hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin veljavna redna uskladitev pokojnin ne zadošča za pokritje dejanskih potreb za preživetje upokojencev. Vladi še očitajo, da prikriva tudi realno nižje pokojnine, ki so jih zaradi neizpolnjevanja obljub prejeli upokojenci. Približno 200 protestnikov, med njimi zaposleni v cementarni Salonit Anhovo, so pred občino v kanalu ob Soči znova pozvali k zavrnitvi predloga novele zakona o varstvu okolja, o katerem bo državni zbor odločal prihodnji teden. Napovedali so, da bodo pri svojih zahtevah ustrajali, dokler bo treba. Nasprotniki opozarjajo, da bi novela vodila v zaprtje cementarne, kar pa zanika kanalski župan Miha Stegel. Državni zbor bo prihodnji teden obravnaval zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti, narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. V Novi Sloveniji opozarjajo, da je to ustavno sporno, saj naša ustava zagotavlja posebne pravice le italijanski, madžarski in romski skupnosti, vsi drugi pa imajo enake pravice kot ostali državljani. Eden od spornih členov novega zakona določa, da bodo morale osnovne in srednje šole nuditi brezplačno poučevanje jezika in kulture pripadnikom omenjenih narodnih skupnosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropski parlament je ostro obsodil umor ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Ruski predsednik Vladimir Putin mora odgovarjati za smrt kritika Kremlja, so poudarili poslanci, ki so v danes sprejeti resoluciji pozvali povezavo, naj še naprej podpira rusko-demokratično opozicijo. Evropski parlament je danes potrdil tudi uredbo o uvedbi Evropske denarnice za digitalno identiteto. Ta bo po navedbah parlamenta in Evropske komisije državljanom omogočala varno digitalno identifikacijo ter shranjevanje in upravljanje osebnih podatkov ter uradnih dokumentov v elektronski obliki.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Jutri bo svoj petletni mandat začela Komisija za zaščito mladoletnih, ki jo je ustanovila Slovenska škofovska konferenca. Gre za tri neodvisna in samostojna delovna telesa, ki dopolnjujejo prizadevanja cerkve za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pred spolnimi zlorabami v cerkvi. Kdo jih sestavlja in kako bodo delovale, je v pogovoru z Marjano Debevec spregovoril tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič.
Poglejte, po Evropi so bile podobne neodvisne komisije ustanovljene že pred našo. Kakšna je njihova vloga?
Ja, v glavnem je bilo po Evropi, so bile tovrstne komisije predvsem narejene s pogledom nazaj, se pravi v preteklost, tako kot predvideva tudi novi celostni program zaščite osebnega dostojanstva, ki ga zdaj začenjamo v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Bi pa tukaj poudaril, ko ste me vprašali po primerjavi s komisijami po Evropi, da so situacije precej različne. Ne? Vemo, da recimo na Irskem, v Nemčiji, tudi v Franciji, je imela v polpretekli zgodovini, kot temu rečemo, cerkev precej drugačno vlogo, precej več predvsem vloge v šolstvu in zato se je v skladu s tistim časom marsikje dogajalo zelo, zelo, zelo veliko hudih stvari prav na področju nedotakljivosti mladoletnih oseb. To ni slovenski primer, v Sloveniji govorimo o 10-15 recimo prijavah, ki so bile, smo se z njimi že ukvarjali tudi v zadnjih letih in so bile vedno, zdaj po novih pravilih, vedno pravilno tudi nekako rešene. Za nazaj je pa vedno težko reševati zadeve zaradi zastaralnih rokov in tako naprej. Se pravi, gotovo smo pogledali tudi v evropski prostor, se zgledovali po njem, predvsem bo to naloga prvega dela tega novega celostnega programa, drugače pa smo zadevo zastavili še širše, no, kot je tudi očitno iz ostalih dveh skupin znotraj celostnega programa zaščite.
Prej je to delo nekako opravljala ekspertna skupina, ki je bila deležna tudi kar nekaj kritik, da ne ukrepa dovolj učinkovito. Ukinjena je bila leta 2021. Od takrat ni bilo nekega posebnega organa v cerkvi za zaščito žrtev in preventivno delovanje. Na koga so se torej žrtve lahko obrnile v tem času?
Bi nekoliko popravil to informacijo. Res je, da je bila ekspertna skupina ukinjena, vendar ni bila ukinjena kar tako. Namreč leto 2020-2021 je posebno pomembno tudi za prenovljen pristop katoliške cerkve v splošnem, se pravi, govorimo o ureditvi, ki izhaja iz svetega sedeža. To govorim predvsem o dokumentu Vos Estix Lux Mundi, o čemer so tudi na ognišču izdatno poročali takrat. Ta dokument je bil potem tudi kasneje še prenovljen, vmes je bil izdan tudi vademekum. Pod črto povedano, nikoli ni prenehal obstajati organ, ki je sprejemal vsakršno pritožbo ali vsakršno, ko so se žrtve želele obrniti na cerkvene institucije, namreč po želji svetega sedeža, svetega očeta tudi, ima vsaka škofija tako imenovano vstopno okence in to 100% deluje ves čas. Tudi v mestu ni bilo ekspertne skupine. Po domače povedano, vsak do lahko gre na spletne strani slovenskih škofij, tudi na Slovenske škofovske konference, najde tam ustrezen zavihek, na vsaki spletni strani je dostopen zaščita mladoletnih in ranljivih v katoliški cerkvi in tam dobi tako imenovano vstopno okence oziroma kontakt, na katerega se lahko obrne in ta sistem ostaja tudi naprej. Da takoj razjasniva, novi celostni program ni namenjen temu, da bo obravnaval nove pritožbe, ampak bo tako imenovani drugostopenski program. Pritožba oziroma poročilo o zlorabi gre vedno na škofijo, potem pa bo ta drugi celostni program, pa je drugostopenska instanca, ki bo lahko dala dodatne informacije, usmerjala delo in tako naprej. Po želji svetega sedeža pa vsa ta leta vse zadeve tečejo preko škofije, kjer se je nekaj zgodilo in kjer deluje recimo obtožena oseba.
Kakšne pristojnosti pa ima škof na svojem ozemlju, kar zadeva primere spolnih zlorab mladoletnih?
Torej, škof ima seveda vse pristojnosti, predvsem pa ima vso odgovornost tudi. Zopet govorim o isti ureditvi tistih dveh dokumentov, ki sem jih prej omenil. Škof je v bistvu pod sankcijami sam, če ne ukrepa pravilno in protokoli ukrepanja so jasno določeni, kot sem že omenil vstopno okence, potem se pa izpelje postopek, kot je to zdaj predvideno in ti postopki zelo dobro tečejo tudi. Seveda pa odgovornost prav zato, ker gre za vstopno okence na škofijah, odgovornost na koncu nosi krajevni ordinari škof, ki vodi to škofijo in ki mora ustrezno ukrepati v primeru prijave zlorabe.
Omenili ste že nekaj, kakšna bo vloga te komisije. Imela bo torej tri telesa. Kakšna bo vloga vsakega od njih?
Torej imamo najprej neodvisno skupino za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Tu imamo za enkrat tri člane, usposobljene za to, da pregledajo dozdajšnje stanje, tudi naredijo neko statistiko, da vidimo, kje smo za nazaj, se pravi nekaj podobnega, kot je bilo opravljeno tudi v ostalih evropskih državah. Komisija bo seveda popolnoma samostojna in bo delovala, raziskovala in pripravila tudi ustrezno poročilo. Potem imamo drugo skupino, strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb. Tukaj imamo zaenkrat imenovanih 9 članov, se pravi imamo zdravnike, imamo socialne delavce, cerkvene pravnike, terapeute, pa tudi pedagoge, recimo vse to je vključeno v to skupino, ki bo delovala kot drugostopenski organ in se ubadala s trenutnim aktualnim stanjem, tudi poskrbela za to, da se bodo primerno posodabljale smernice, ki se zdaj zelo hitro posodabljajo, ker katoliška cerkev pač je s polno paro se spustila v boj proti vsakršni zlorabi. Potem imamo pa še tretjo skupino preventivnih dejavnosti. To bo pa predvsem pomembno zato, da se izobražuje, da se smernice aplicira, da se izobražuje vse katoliške ustanove, posebej tam, kjer je dela z ranljivimi mladoletnimi in tako naprej, da se pravi na terenu dela tudi na preventivi in na izobraževanju vsakega delavcev v cerkvi.
No, zdaj ste omenili, kateri profili, kdo bo član teh komisij. Ni pa, saj kolikor vidimo, nobenih žrtev spolnih zlorab med temi člani. Na kakšen način bo torej slišan njihov glas?
Treba je reči, da so seveda imenovani prvi člani teh komisij. Prvi v smislu, da vsekakor ta skupina ni zaključena in je možno v nadaljevanju še imenovati člane, ki bodo potrebni in za katere bodo zdaj te, poudarjam, samostojne komisije odločile, da jih potrebujejo pri svojem delu v pomoč. Se pravi, to, kar imamo zdaj pred seboj, te komisije, to niso zaključene komisije, to so komisije imenovane od škofov, zato da začnejo svoje samostojno delo. Če bodo smatrali za primerno, in to vsekakor ne bo odločitev škofov v tem primeru, bodo lahko k svojemu delu povabili kogarkoli, ker so pri svojem delu popolnoma samostojni. Druga zadeva, ki bi jo poudaril, morda ni razvidno vsakomor takoj, ampak kdo pa pravi, da ni žrtev že zraven. Ne? Ampak se je treba zavedati, da govorimo o zelo, zelo občutljivih zadevah, kjer ne moreš ravno vsakega imena povedati na glas. Tako da mislim, da je pomembno, da vsi razumemo, da so komisije nekako poslane na pot, ne, in bodo od zdaj naprej samostojno delovale, tako kot bodo same želele in poročale javnosti, ne škofovske konferenci, temveč javnosti o svojem delu.
V medijih so se že pojavile nekatere kritike, da so v komisijah preveč ljudje, ki so preveč pripadniki cerkve, torej tudi preveč teologov, preveč cerkvenih ljudi, da je premalo neodvisnih. Kako pa bi to komentirali?
Se mi zdi, da je ta kritika zelo na mestu. Je potrebno poudariti, da seveda komisije še niso zaključene, ampak so začete, ne, poslane. To je ena zadeva. Druga zadeva je, vsekakor manjkajo še civilni pravniki, pač bodo imenovani v doglednem času. Tretja zadeva pa je, jaz bi opozoril vsakogar, ne, da v času, ko se vedno znova opozarja glede sovražnega govora, glede tega, da se ne sme ljudje izključevati na podlagi njihovega zakonskega ali drugega stanu, glede njihovih prepričanj in tako naprej, bi zelo priporočal vsakomor, da se recimo ne dvomi v strokovnost nekoga za tega, ker gre recimo za redovnico, redovnika, duhovnika. Kot je vidno že po nazivih in izobrazbi članov v novih komisijah, je zelo jasno, da so ti ljudje strokovnjaki na svojem področju. Vsak lahko z osnovnimi orodji, kot je na primer Google, preveri izobrazbo in delovne izkušnje vsakogar od članov, ki so imenovani v te komisije. Se mi zdi zelo nevarno, da bi nekdo rekel, tale pa nima kaj tukaj iskati, ker je na primer redovnica, to v naši družbi ne pride v poštev. Dodal bi še to, da se je treba zavedati, da ko gre za skrb katoliške cerkve za žrtve, ne gre samo za neko psihološko svetovanje, ampak gre tudi za poudarek na duhovnosti, na človekovi duhovnosti. Zato mi nujno potrebujemo v teh komisijah tudi ljudi, ki lahko pomagajo drugim na področju telesnega, duševnega in duhovnega stanja, ki je v primeru zlorabe seveda vse troje, posebej pa duševni in duhovni nivo sta zelo prizadeta. Nujno potrebujemo tudi ljudi, ki se na to spoznajo, in inštitute, ki se s tem upadajo, na primer Inštitut Integrum na področju spolnosti, in to vse je vključeno v nove komisije.
Zakaj je pomembno torej, da cerkev kot moralna avtoriteta postavi vzor celotni družbi? Kako ukrepati za zaščito mladoletnih in seveda tudi za kaznovanje storilcev?
Zelo enostavno, vsi se tega zavedamo, vsaka zloraba, taka ali drugačna, je zloraba preveč. Toliko bolj ostudne in grozljive so zlorabe mladoletnih ranljivih oseb in neprimerljivo hujše je, ko gre za karkoli takega v območju cerkve, naj si bo med kleriki ali pa strani kateregakoli kristjana, ki je zavezan, kot vemo, ne samo nekim pravnim vidikom, ampak je zavezan nekemu načinu življenja, ki izraža sledenje Gospodu Jezusu. Če želimo ohraniti integriteto in če želimo Gospoda oznanjati, kar je naša naloga kot kristjani, potem je edino prav in zadnji čas, da se spopademo z vsako tako zadevo, ki niti slučajno nima kaj iskati v cerkvenih vrstah in tudi v družbi, ne seveda.
Gospod Gabriel Kavčič, najlepša hvala za ta pojasnila, za pogovor.
Hvala vam za klic.
Pogovor s tiskovnim predstavnikom Slovenske škofovske konference je pripravila Marijana Debevec. Ponovitev boste lahko slišali v našem nočnem programu tam okoli polnoči.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na Brdu pri Kranju je danes potekala 10. nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni. Ena od tem je bila tudi razširitev programa presejalnega testiranja novorojencev. Pravilnik, ki to ureja, bo jutri objavljen v uradnem listu Republike Slovenije. Državna koordinatorica razvoja palijativne oskrbe Mateja Lopuh je spregovorila o možnosti vključevanja palijativnega pristopa v obravnavo bolnika z redko boleznijo. Doktorica Irina Oblak je predstavila delovanje tima za redke bolezni na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Doktorica Ana Blatnik pa Evropsko referenčno mrežo za paciente s sindromi genetske predispozicije za razvoj tumorjev. V Škofji Loki so stekle priprave na naslednjo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo čez dve leti. Ker so bili primorani uprizoritev načrtovano leta 2021 ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona zaradi pandemije odpovedati, bo to prva uprizoritev po 11 letih. Vmes se trudijo ohranjati kondicijo z dnevi Škofjeloškega pasijona. Letos je program še bolj pester kot minula leta in ponuja vse od romanja, koncertov, predavanj, delavnic in razstav do križevega pota. Osrednji dogodek bo pasijonski dan 12. marca, je povedala koordinatorica za Škofjeloški pasijon Ema Nunar.
Trudimo se v bistvu, da s temi dogodki ohranjamo pasijonski duh v mestu in pa med prebivalci. Dogodki potekajo v postnem in velikonočnem času. Leto so se že začeli in sicer 17. februarja, trajali bodo pa vse do 20. aprila. Posamezne dogodke pa organizirajo različna društva, zavodi, župnije in pa ostali posamezniki.
Pasijon bo čez dve leti potekal tudi na prenovljenem mestnem trgu, katerega prenova se je pravkar začela.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Sydneyju v Avstraliji je znova na sporedu slovenska radijska oddaja. Pred 10 meseci je bila v etru zadnja oddaja v slovenskem jeziku na nacionalnem radiju SBS. Kmalu na to so moči združili predstavniki vseh slovenskih organizacij v Sydneyju in minulo soboto se je prvič oglasil enourni glas avstralskih Slovencev. Ta sicer oddaja na lokalni postaji, ki pa pokriva območja, kjer živi največ Slovencev v Sydneyju, ter omogoča poslušanje tudi preko spleta. Urednica je Tanja Smrdel, ki je veliko izkušenj dobila s pripravljanjem slovenske oddaje na SBS. Veselje ob novi slovenski radijski oddaji v Avstraliji so izrazili tudi na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer na svoji spletni strani navajajo še, da naj bi se kmalu nova slovenska radijska oddaja zaslišala tudi v Melbourneu. Mednarodna smučarska in deskarska zveza je po opravljeni snežni kontroli prižgala zeleno luč za izvedbo tekem v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev 9. in 10. marca na poligonu Podkoren v Kranjski Gori. Glavni slovenski adut bo Žan Kranjec, ki v veleslalomu sodi v sam vrh. Po noči bo oblačno, proti jutru bo od juga začelo deževati. Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bo dež od juga slabel in do večera po večini ponihal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12. Najviše dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Temperature ob 18, Koper in Nova Gorica 15 stopinj, Tolmin 13, Črnomelj 12, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 11, Kočevje 10, Bled, Postojna, Slovengradec, Kran, Maribor, Ptuj in Trbovlje 9 stopinj, Celje in Velenje 8 in Kredarica minus 2 stopinji Celzija. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Smrjenah je zaradi prometne nesreče polovična zapora, prihaja tudi do zastojev. Na cesti Pesnica-Maribor pri priključku Maribor-Vzhod pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.